რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. თვითონ სამსახურებო მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ახლა მე მინდა ეთერი დაუთმო ჯერ სალომე ასათიანს, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა თამარ ბერუჩაშვილი. პუტინმა და ობამამ ისაუბრეს ირანის, სირიის და უკრაინის თაობაზე. შეთანხმების თანახმად რუსეთმა ირანში 8 ატომური ელექტროსადგური უნდა ააგოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე დანიშნა თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც ბოლო დრომდე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო. პრემიერმა ახალი მინისტრის საგანგებო ბრიფინგზე წარადგინა. წინა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე თანამდებობიდან გადადგა 5 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც პრემიერ-მინისტრმა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია გაათავისუფლა თანამდებობიდან. გადადგომის მიზეზად მინისტრები ასახელებდნენ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსისთვის გარკვეული საფრთხეების გამოკვეთას. ფანჯიკიძესთან ერთად თანამდებობა დატოვეს მისმა მოადგილეებმაც ბერუჩაშვილის ჩათვლით, თუმცა ბერუჩაშვილმა კიდევ ერთმა მოადგილემ დავით ჯალაღანია მოგვიანებით გადაწყვეტილება შეცვალეს და თანამდებობებზე დარჩნენ. გადადგომის გადაწყვეტილება არ შეუცვლია მხოლოდ დავით ძალკალიანს. გადადგომის შემდეგ ბერუჩაშვილიც აცხადებდა, რომ ქართველი ხალხის ევროპული არჩევანი საფრთხეშია, თუმცა დღეს ამბობს, რომ საქართველოს კურსი შეუქცევადია.
კურსი არის შეუქცევადი, ეს არის ჩვენი ეროვნული და მე ვიტყოდი ეგზისტენციალური არჩევანი. არც ერთ თავრობას არ ექნება იმის ფუფუნება, რომ ამ კურს გადაუხვიოთ. რაც შეეხება ჩემ ეჭვებს, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე საათი გაგრძელდა, როგორც ეს გამოჩნდა, მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო უფრო ემოციური, სოლიდარული გაუგებრობა. დიდი მადლობა ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ასევე თავრობის სხვა წევრებს, რომელიც ძალიან კაფიოდ და ნათლად უპასუხებს ჩემ შეკითხვებს.
განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა. პეკინში აზია წყნარი ოკეანის რეგიონის სამიტის კულუარებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განიხილეს ირანთან, სირიასთან და უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხები. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ბერნადეტ მიჰანმა განაცხადა, რომ საერთო ჯამში პუტინმა და ობამამ დაახლოებით 15-20 წუთის განმავლობაში ისაუბრეს. მიჰანმაც და რუსეთის ოფიციალურმა პირებმაც განაცხადეს, რომ მათი საუბარი შეეხო ირანს, სირიას და უკრაინას, თუმცა დეტალები არც ერთ მხარეს არ გაურცელებია. ცივი ომის შემდგომ პერიოდში ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის კავშირები ყველაზე მეტადაა გაუარესებული. რუსეთს დაწესებული აქვს დასავლეთის სანქციები ყირიმის ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. 10 ნოემბერს შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასწო სეპარატისტების მომარაგებაში ტანკებით და სხვა სახის მძიმე შეიარაღებით და მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს ცეცხლზე ნავთვის დასხმა. რუსეთი ირანში ააგებს 2 ატომურ ელექტროსადგურს იმ შეთანხმების თანახმად, რომლებიც მოსკოვში გაფორმდა და საბოლოო ანგარიშით ირანში 8 სადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს. 11 ნოემბრის შეთანხმების ფონია ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნისთვის, მათ შორის რუსეთისთვის დაწესებული ბოლო ვადის 24 ნოემბრის მოახლოება იმ შეთანხმების მისაღწევად, რომელმაც ირანის ბირთვული პროგრამა უნდა შეზღუდოს. დასავლეთი შიშობს, რომ ეს პროგრამა შესაძლოა ატომური იარაღის შემუშავებას ისახავდეს მიზნად, თუმცა ირანი ამბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ პროგრამა მშვიდობი მიზნებს ემსახურება. რუსეთის და ირანის სახელმწიფო ატომურმა კომპანიებმა გააფორმეს კონტრაქტი, რომელიც ითვალისწინებს 2 რეაქტორის აგებას ბუშერის ელექტროსადგურზე და რეაქტორების რაოდენობის 4-მდე გაზრდის სამომავლო შესაძლებლობას. სხვა შეთანხმების თანახმად, რომელიც ასევე მოსკოვში გაფორმდა 11 ნოემბერს, რუსეთი და ირანი გეგმავენ ითანამშრომლონ 8 რეაქტორის აშენების პროცესში, 4-ის ბუშერში და 4-ის სხვა ადგილებში. შეერთებულმა შტატებმა 50 სამხედროსგან შემდგარი არასაბრძოლო დანაყოფი გაგზავნა ერაყის დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციის საჰაერო ბაზაზე. პენტაგონის განცხადებით ისინი სამხედრო მრჩევლები არიან და განთავსებული იქნენ ანბარის ყველაზე დიდ აინ ალს ასადის საჰაერო ბაზაზე. ამ ძირითადად სუნიტებით დასახლებულ პროვინციას დიდ ნაწილს აკონტროლებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. ანბარში კონტინგენტის გაგზავნის ცნობა პირველია მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ აგვისტოში დაიწყო საჰაერო დარტყმების განხორციელება ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აზია წყნარი ოკეანის მხარის ქვეყნებს მოუწოდა უფრო მეტი გააკეთონ საიმისოდ, რომ რეგიონში გაძლიერდეს ეკონომიკური ინტეგრაცია და ბიზნეს კავშირები. სი ძინპინი ამ განცხადებით გამოვიდა პეკინში მიმდინარე აზია წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის მეორე ბოლო დღეს, 11 ნოემბერს. კაფიოთ ჩამოაყალიბეთ მიზანი მიმართულება საგზაო რუკაო უთხრამან სხვა ლიდერებს, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. სამიტის პირველ დღეს პეკინმა განაცხადა, რომ სამხრეთ კორეასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას აფორმებს.
ახალი ამბებ მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სანამ მოისმენთ ჩვენ სპირულ რეპორტაჟს თბილისიდან, მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. მას მერე რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვეს, გაჩნდა სხვადასხვა შესაძლებლობები პარლამენტში. ჩემი კოლეგა თბილისიდან გეამბობთ რა ხდება. შემდგომ უკვე აფხაზეთში გადავინაცვლებთ, იქ ისტორიული კვალი იშლება, რადგან ნადგურდება ბევრი ისტორიული ძეგლი, გეამბობთ ასევე თბილისის სამომავლო ბიუჯეტის გარშემო.
მე ისე ვიცი ყურმოკვრით, რომ თბილისის განვითარების ფონდის ფონდს 50 მილიონიანი ბიუჯეტი უნდა დაუმტკიცდეს, მაგრამ მე ასე ხელაღებით ამის წინააღმდეგი ვიქნები, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გავიგოთ რა მისია და რა მიზნები აქვს თბილისის განვითარების ფონდს. საშინელი მემკვიდრეობა დახვდა ფონდს, მემკვიდრეობა გამოსასწორებელი, მაგრამ ათი რა უნდა გაკეთდეს.
გასულებო დღეს როგორც ყოველთვის რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. რეგიონული მაცნე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტების მიერ ნამდვილ მასალების კრებულია. პოლიტიკურ ძალთა ბალანსი ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ამ თემაზე გიამბობენ ჩვენი ჟურნალისტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან.
არაფერი არ დაშავ, არაფერს წარმოადგენენ და არაფერს დაშავ. ლაგოდეხში კიდე მითუმ არ შეექმნება, რომ ის ვინც არის 17 პარტია გამოვლილი.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები რუსეთის შესახებ, გიამბობთ იმის შესახებ, როგორ მოუწოდა შეერთებულმა შტატებმა მოსკოვს შეწყვიტოს ცეცხლზე ნავთის დასხმა უკრაინაში. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა ევროკავშირია საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პრეს მდივნის ოჯახის თემა. ესეა შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. უფრო პირ რუხაძე უძღვება მას ბრაყიდან. როგორც გითხარით, უბრალოდ მსმენელებო, თავისუფალი დემოკრატების ქართული ოცნების კოალიციიდან გასვლის შემდეგ ვითარება შეიცვალა, თუმცა ჯერჯერობით კვლავ უცნობია, შეინარჩუნებენ თუ არა ისინი თავისუფალ დემოკრატებს ყოფილი მოკავშირეები საპარლამენტო თანამდებობების სახით. თავისუფალი დემოკრატების სათვალავზე მოდის ვიცესპიკერის ერთი პოსტი და სამი კომიტეტის თავმჯდომარეთა თანამდებობები. ქართული ოცნების უმრავლესობა გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობს. პოსტების შენარჩუნების რა შანსი აქვს თავისუფალ დემოკრატებს? შემი კოლეგა ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ბოლო ამბებს გაგაცნობთ ამ თემაზე. გისმენთ ლელა.
მოკრეპირ მოგესალმები, მივასალმები ჩვენს მსმენელებს. ჯერჯერობით კვლავაც ძალაში ან შეკითხვები შეინარჩუნებს თუ არა ვიცესპიკერის პოსტს. ზურაბაბაშიძე, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს ვიქტორ დოლიძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს დავით ონოფრიშვილი და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს გიორგი ცაგარეიშვილი. შეიძლება ითქვას, რომ ამ შეკითხვების მიმართ უმრავლესობის განწყობები არაერთგვაროვანია და თუ კი წინასწარი კომენტარებით ვიმშელებთ, ჩანს, რომ ვიცესპიკერის თანამდებობისგან განსხვავებით უმრავლესობა უფრო იოლად დათმობს კომიტეტების თავმჯდომარეთა თანამდებობებს. მედია მოელის, რომ ეს საკითხები, უფრო სწორად მოელოდა, რომ ეს საკითხები 11 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და საპარლამენტო უმრავლესობა შორის გამართულ შეხვედრაზე გაირკვეოდა, თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ შეკითხვები კვლავ ძალაში დარჩა და ითქვა, რომ სიჩქარეს არავინ აპირებს. ვიცესპიკერის პოსტის ზურაბაბაშიძისთვის შენარჩუნების თაობაზე აზრი არ შეუცვლია უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს და ის საკითხს კვლავ რეგლამენტის მოთხოვნებით ხსნის.
ეს თუთა რეგლამენტის თემა და შესაბამისად რეგლამენტის მიხედვით სამი წარმომადგენელი ვიცესპიკერის უნდა ჰყავდეს უმრავლესობას. დღესდღეობით ისე მოხდა, რომ მხოლოდ ერთია.
რეგლამენტის თანახმად უმრავლესობა შეიძლება ჰყავდეს არა უმეტეს სამი ვიცესპიკერისაგან, მარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი და იქვე აზუსტებს, რომ ამ კვოტიდან მხოლოდ ზვია ძიძიგურს აქვს ათვისებული ერთი ადგილი. ამ შემთხვევაში მანანა კობახიძეც გახლავთ ვიცესპიკერი, მაგრამ მის საკითხს უმრავლესობა არ გადაწყვეტს. ეს არის უკვე პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივა.
პრეროგატივა. თუმცა უმრავლესობას კვოტიდან შეუძლია აითვისოს კიდევ ერთი ვიცესპიკერის ადგილი ისე, რომ ეს პოსტი არ ჩამოართვას ზურაბ აბაშიძეს. გიორგი კახიანის აზრით, ამ შემთხვევაში საკითხის გადაწყვეტა არა რეგლამენტზე, არამედ უმრავლესობის ნებაზე და სხვა ლოგიკაზე იქნება დამოკიდებული.
შეიძლება კითხვა, ლეგიტიმური კითხვა, რომ რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს ეს უმრავლესობისთვის. ანუ ერთი მხრივ რეგლამენტი ესეთ შესაძლებლობას უშვებს, რომ თეორიულად ეს შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს უმრავლესობა უნდა გადაწყვეტოს ახლა მისთვის რამდენად მისაღები და რამდენად სწორი იქნება, რომ უმრავლესობის კვოტის დანიშნული ვიცესპიკერი გავიდეს უმრავლესობიდან და მაინც შეინარჩუნოს ვიცესპიკერის თანამდებობა.
შედარებით იულად არის საქმე კომიტეტების თავმჯდომარეთა შემთხვევაში და შეიძლება ითქვას, რომ ამ საკითხის გარშემო პრინციპული თანხმობა მიღწეული იყო მანამდე, ვიდრე 11 ნოემბერს უმრავლესობის ხდომა გამართებოდა და ეს დეპუტატმა ეკა ბესელიამაც აღნიშნა თავის კომენტარში. როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელი აღნიშნავს, კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტის გათავისუფლება არ გათავისუფლების საკითხი მისი თავმჯდომარის მუშაობის ხარისხზეა დამოკიდებული და ასე იქნება შემდგომშიც.
თუ აქ პრობლემები არ იქნება იმ კუთხით, რომ კომიტეტმა შეასრულოს თავის ფუნქცია, ბუნებრივია ჩვენ პერსონალურად იმის მიხედვით, ჩვენი ყოფილი პარტნიორები დღეს არ არიან, პერსონალური განწყობებით ამ გადაწყვეტილების მიღებას არ ვაპირებთ.
თუ კი უმრავლესობა სხვაგვარად გადაწყვეტს და კომიტეტების თავმჯდომარეთა პოსტებიდან გაათავისუფლებს თავისუფალ დემოკრატებს, ბევრი ფიქრობს, რომ ეს გაანაწყნებს მათ უპირველეს თანამოაზრე და პარტნიორ პარტიას რესპუბლიკელებს. როგორც ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა გიგლა აგულაშვილმა უთხრა, რადიო თავისუფლებას მხარდაჭერა ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება, ხოლო თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის ამ ორ პარტიას შორის მხარდაჭერა უმთავრეს საერთო პრინციპებზე და ღირებულებებზეა დაფუძნებული.
მოგეხსენებათ, ჩვენ ორივე ლიბერალური მიმართულების პარტიები ვართ. ორივენი ვართ გაერთიანებული საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორც ევროპულ, ასე მსოფლიო ორგანიზაციებში. ორივენი ცდილობთ თავშად, რა თქმა უნდა, გარკვეული სხვაობებით, რომელსაც შეიძლება ითქვას არ აქვს არსებითი ხასიათი, მაგრამ მაინც გარკვეული თავისებურებებით ამ ფლანგზე, ქართულ პოლიტიკურ ბაზარზე ეს ორი პარტია ჩანს. შესაბამისად, ჩვენ პრინციპებს ვცემთ პატივს, ჩვენ ღირებულებებს ვცემთ პატივს და ჩვენ გვახასიათებს პასუხისმგებლობის მაღალი გზნობა.
რესპუბლიკელებთან თავისუფალი დემოკრატების მეგობრობა პრობლემა არ უნდა იყოს ჭკვიანი ხელისუფლებისთვის. ამას ამბობს ჩვენთან საუბრისას ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსო ცისკარიშვილი. ექსპერტი დარწმუნებულია, რომ ირაკლი ალასანიას პარტია დაძლევს მავნე ტრადიციას და იმოქმედებს კონსტრუქციულად სახელმწიფოსთვის სასიკეთო ნაბიჯების გადადგმისას და სამომავლოდ სწორედ თავისუფალი დემოკრატები უნდა იყვნენ ახალი პოლიტიკური კულტურის შემომტანი ქართულ პოლიტიკაში. სხვა საკითხია, რომ თავისუფალ დემოკრატებს ამ ეტაპისთვის ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალად არ მიიჩნევს ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მაგალითად ხათუნა გოგორიშვილმა უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა აღნიშნა 10 ნოემბერს ჩვენთან საუბრისას. თავისუფალ დემოკრატებს მოუწევთ, რომ ჯერ კიდევ დაამტკიცონ თავიანთი ოპოზიციონერობა. ოქროპირ,
დიდი მადლობა. ლელა ძმისნერები, ლელა კუნჭულია გვიამბობდა იმ შესაძლებლობებზე, შეუნარჩუნებენ თუ არა თავისუფალ დემოკრატებს ყოფილი მოკავშირეები საპარლამენტო თანამდებობებს. 18 საათი და 17 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელსაც აფხაზეთში ისტორიული კვალის წარსლა ჰქვია. 11 ივნის პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე იმსჯელეს აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობაზე. როგორც დეპუტატები, სამეცნიერო წრეებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები განმარტავენ, საკითხის გაფართოებულ ფორმატში განხილვა მისი აქტუალობით იყო განპირობებული. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლების უმრავლესობა სერიოზული საფრთხე ემუქრება. როგორც ქართული მხარე განმარტავს, იქ მიმდინარეობს ქართული ისტორიული კვალის მიზან მიმართული წარსლა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
ილორი, ბედია, დრანდა, წმინდა სიმონ კანანელის სახელობის ახალი ათონის ტაძარი, ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი. ეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ის ეკლესია მონასტრებია, რომლებსაც უკანასკნელ წლებში ეგრეთ წოდებული რესტავრაცია ჩაუტარდა და რომლებმაც სრულად დაკარგეს პირვანდელი სახე. თუ კი ძალიან მოკლედ შევჩერდებით კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლების ამჟამინდელ მდგომარეობაზე, მაშინ გეტყვით, რომ მე-11 საუკუნის ქართული ძეგლის ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია თეთრად გადაიღება. თავზე დაედგა რუსული ხუროთმოძღვრებისთვის დამახასიათებელი ბოლქვის ფორმის გუმბათი. სამრეკლოზე არსებული ქვის საფეხურები მოერღვა და რკინის კონსტრუქციით შეიცვალა. ბედიის მონასტერი, მე-10 საუკუნე. კედლის გამაგრების დროს ფრესკები ჩამოცვიდა. დრანდის ტაძარი, მე-6-მე-8 საუკუნეები. გადაიღება თეთრად, დამონტაჟდა თანამედროვე კარფანჯარა. ახალი ათონის ტაძარი, მე-9-მე-10 საუკუნე. ტაძრის ირგვლივ მთლიანად მოიხსნა მიწისფენა, რომლის შედეგებიც ქართული მხარისთვის უცნობია. ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, მე-10 საუკუნე. ტაძარს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ბრძანებულებით გასულ წელს ჩაუტარდა სარესტავრაციო სამუშაოები. ქართული მხარისთვის უცნობია ჩატარებული სამუშაოების შედეგები. აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მდგომარეობა 11 ნოემბერს პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე განიხილეს. საგარეო ურთიერთობათა, განათლების და კულტურის, ევროპასთან ინტეგრაციისა და დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე შეკრებილ დეპუტატებს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, ქართული ეკლესია მონასტრების თაობაზე ინფორმაცია შერმადინ შარიამ, აფხაზეთის ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გააცნო. მისი სიტყვებით, აღნიშნული ძეგლების განსაკუთრებული ფასეულობების გათვალისწინებით, მათზე განხორციელებული ყველა სამუშაო უნდა ჩატარდეს მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე, ლიცენზირებული რესტავრატორების მიერ, დამტკიცებული სარესტავრაციო პროექტების საფუძველზე, რაც აქამდე არც ერთი ძეგლის რესტავრაციის შემთხვევაში არ განხორციელებულა.
სარესტავრაციო სამუშაოების სრულად ეწინააღმდეგება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საერთაშორისო პრინციპებს და ნორმატიულ აქტებს, მათ შორის ვენეციის ქარტიის მე-5 მუხლს, რომელიც გვამცნობს ძეგლების კონსერვაცია ხელს უწყობს მისი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის გამოყენებასაც. ესე იგი, ასეთი გამოყენება დასაშვებია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დავამახინჯოთ შეცვალოს შენობის აგებულება ან და დეკორი. მთლიანად ეწინააღმდეგება ქარტიის მე-6 მუხლს. ძეგლების კონსერვაცია ძეგლთან დაკავშირებით გარემოსაც გულისხმობს. თუ არსებობს ტრადიციული გარემო, იგი უნდა შევინარჩუნოთ და ყოველგვარი ახალი მშენებლობა დასვლა და გადაკეთება, რამაც შეიძლება დამახინჯოს ძეგლის სახე, მოცულობათა ამფერთა ურთიერთთანაფარდობა აკრძალულია. ობიექტებზე ძალადობა მიმდინად მასშტაბური სახე მიიღო, რომ შეშოთ უახლოეს მომავალში გადასარჩენიც არაფერი დაგვრჩება.
ამ ფონზე საკანონმდებლო ორგანოში შეკრებილი საზოგადოება სიტუაციის გასაკონტროლებლად პირველ რიგში საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის შექმნის აუცილებლობას ხედავს. ამაზე საუბრობს ქეთევან კანდელაკიც, საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის მდივანი საგარეო საქმეთა სამინისტროში. შეგახსენეთ, რომ ჯერ კიდევ 1997 წლის ივნისში საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების მოთხოვნით აფხაზეთში იუნესკოს ექსპერტთა ჯგუფი იმყოფებოდა. იუნესკოს მაშინდელი მისიის ანგარიში წიგნადაც გამოიცა სახელწოდებით „ქართული ისტორიულ-კულტურული ფასეულობები აფხაზეთში“. ქეთევან კანდელაკის თქმით, უკვე წლებია ქართული მხარე აწარმოებს მოლაპარაკებებს იუნესკოსთან აფხაზეთში საერთაშორისო მისიის მივლინების მიმართულებით, თუმცა ამ ეტაპზე არსებობს არაერთი შემაფერხებელი ფაქტორი მისიის შექმნასთან დაკავშირებით.
ამ ეტაპზე ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება არ გვაქვს, რადგან ამ მისიის წარგზავნა დაკავშირებულია რიგ კონკრეტულ დეტალებთან, მათ შორის გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიებთან და სხვა კონკრეტულ დეტალებთან, თუმცა იუნესკოს მხრიდან ყოველთვის ხდება ის პოზიციის დაფიქსირება, რომ ისინი გამოხატავენ მზადყოფნად მაქსიმალურად ინთანამშრომლო ჩვენთან მიმართებაში.
ფაქტი ერთია, როგორც წინა ხელისუფლების, ისე ამჟამინდელი ხელისუფლების არაერთი მიმართვის მიუხედავად, იუნესკომ ბოლო წლებში პრაქტიკულად ვერ მოახერხა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები ჯერ კიდევ 2 წლის წინ ამბობდნენ, რომ იუნესკოს დელეგაციას ისინი მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიიდან შესვლის შემთხვევაში უმასპინძლებდნენ. საერთაშორისო მისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს პაატა გაფრინდაშვილი, მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე. როგორც ის ამბობს, დღეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქართველოს უნიკალური მემკვიდრეობის მიზანმიმართული გადაკეთება მიმდინარეობს. მისი სიტყვებით. აფხაზეთში ქართული ისტორიული კვალი იშლება.
ჩვენ არქივებში დაცული არის თითქმის ყველა იმ უნივერსიტეტის ძეგლის ძველი ანაზომები, ამიტომ შესაძლებელი არის მას ისევ თავისი პირვანდელი სახე დაუბრუნდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ძეგლების მნიშვნელობა არის ძალზე დიდი, უნდა ვიმუშაოთ სწორედ იმ კუთხით, რომ მას აბრუნებული ჰქონდეს თავისი პირვანდელი სახე.
კიდევ ერთი ძეგლი, რომელმაც შესაძლოა პირვანდელი იერსახე დაკარგოს, ეს არის ბიჭვინთვის საკათედრო ტაძარი. როგორც ჩერმადინ შარია, აფხაზეთის ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, მიმდინარე წლის 29 ივლისს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი ბგამბამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც განიხილება 10 საუკუნის ბიჭვინთის საკათედრო ტაძრიდან ორღანის გატანის და სხვა ადგილზე განთავსების შესაძლებლობა. როგორც ჩერმადინ შარია ამბობს, ტაძრიდან ორღანის გატანა სავარაუდოდ გულისხმობს მისთვის პირვანდელი ფუნქციის დაბრუნების სურვილს, თუმცა ქართული მხარისთვის მნიშვნელოვანია არა მარტო ის, თუ ვინ, როდის და როგორ განახორციელებს სამუშაოებს, არამედ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ პროცესში ტაძარმა არ დაკარგოს ისტორიული იერსახე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი სიუჟეტი უკვე საქართველოს დედაქალაქის ბიუჯეტს ეძღვნება. თბილისის მერმა 15 ნოემბრამდე საკრებულოს უნდა წარუდგინოს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომლის სავარაუდო მოცულობა 800 მილიონი ლარია. უკვე ცნობილია თბილისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის ძირითადი პრიორიტეტებიც: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, დედაქალაქის გამწვანება, საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. თბილისის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2015 წელს აშენდება 8 ბაგაბაღი, 240 ბენეფიციარზე გათვლილი მიუსაფართა თავშესაფარი, აღდგება პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ბარათაშვილის სახელობისა და სხვა ხიდებს. ჯიმშენ რეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
2015 წლის თბილისის ბიუჯეტის მთავარი პრიორიტეტები საზოგადოებას დედაქალაქის მერმა გააცნო. დავით ნარმანიას თქმით, მთავარი სიახლე ისაა, რომ თბილისს პირველად ექნება პროგრამული ბიუჯეტი, რომლის მოცულობა დაახლოებით 800 მილიონი ლარით განისაზღვრება.
თუმცა ჩვენ საბოლოო დაზუსტებული ციფრის გამოქვეყნების საშუალება მოგვეცემა მას შემდეგ, რაც ცენტრალური მთავრობიდან მისაღები ტრანსფერების საბოლოო მოცულობა დადგინდება. ოთხი მთავარი პრიორიტეტი იქნება 2015 წელს. პირველი არის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ის პროგრამები და მათი დაფინანსება იზრდება, რაზეც ყველაზე მეტი მოთხოვნა არსებობს საზოგადოების მხრიდან.
დავით ნარმანიას თქმით, 2015 წელს სოციალური პროექტები დაფინანსდება 168.5 მილიონი ლარით, ხოლო ჯანდაცვის ღონისძიებები 34.5 მილიონი ლარით, რომელიც დაიხარჯება C ჰეპატიტით დაავადებულთა დიაგნოსტირება მკურნალობაზე, 25 წლამდე ლეიკემიით დაავადებული პაციენტების მკურნალობაზე, 18 წლამდე მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებაზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების გაცემაზე. გარდა ამისა, გაორმაგდება სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, რომელიც 25-ის ნაცვლად 50 ლარი იქნება. დავით ნარმანიას თქმით, თბილისის თბილისის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება გამწვანება, რაზეც 20 მილიონი ლარი, ანუ შარშანდელთან შედარებით 5 მილიონი ლარით მეტი დაიხარჯება. გარდა ამისა, პრიორიტეტულია კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რაზეც ბიუჯეტიდან 228 მილიონი ლარი გამოიყოფა, და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია მშენებლობა, რისთვისაც, როგორც საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამუში ამბობს, ბიუჯეტის პროექტში 20 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.
მომავალ წელს 8-10 ბაღი ის მშენებლობა იგეგმება, დაიწყება მშენებლობა, უკვე ფაქტობრივად შერჩეული კონკრეტული ადგილები და ამით ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ მთავარი პოლიტიკის განხორციელება, რაც დავპირდეთ წინა საარჩევნოდ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საბავშვო ბაღებთან მიმართებაში არსებული პრობლემა, ის პრობლემა რომ 40-მდე ბაღი წინა ხელისუფლების წყალობით ფაქტობრივად გასხვეს და ის რომ დაახლოებით 20000 ბავშვზე მეტი ბაღის გარეშე ყავდა ჩვენ დარჩენილი, ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოახერხა.
ჯაბა სამუშიას თქმით, სიახლეა ისიც, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახები 250 ლარიანი კომუნალური ვაუჩერის ნაცვლად მიიღებენ 500 ლარიანს, ხოლო 2012 წელს პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები მუნიციპალური ტრანსპორტის გამოყენებისას ისარგებლებენ 50%-იანი შეღავათით. ბიუჯეტის პროექტის ამ ნაწილის მხარდაჭერას არაპირებს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი.
ეს მიმაჩნია, რომ არის ძალიან იაფი დემაგოგი და ვისურვებდი, რომ ესეთი რაღაცა პასაჟები არ ყოფილიყო ბიუჯეტში და რეალურად სოციალურად ორიენტირებული იყოს და არა დემაგოგიურად.
ალექსანდრე ელისაშვილი ასევე მეტ გამჭვირვალობასა და სიცხადეს ითხოვს ბიუჯეტის პროექტის იმ ნაწილში, რომელიც ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასა და ძველი თბილისის რეაბილიტაციას შეეხება.
მე ისე ვიცი ყურმოკვრით, რომ თბილისის განვითარების ფონდს 50 მილიონიანი ბიუჯეტი უნდა დაუმტკიცდეს, მაგრამ მე ასე ხელაღებით ამის წინააღმდეგი ვიქნები, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გავიგოთ რა მისია და რა მიზნები აქვს თბილისის განვითარების ფონდს. საშინელი მემკვიდრეობა დახვდა ფონდს, მემკვიდრეობა გამოსასწორებელია, მაგრამ აწი რა უნდა გაკეთდეს, რა მიზნით უნდა იმოძრაოს, რა მისია უნდა კონდეს ზუსტად, სად არის მისი კომპეტენცია, სად არის გამგეობების კომპეტენცია და სად არის მათ შორის მიჯნა, ეს არის ჯერ გასარკვევი და ამის შემდეგ უნდა ვიმშელოთ მაგალითად თბილისის განვითარების ფონდისთვის 50 მილიონის მიცემაზე.
ეს იყო ალექსანდრე ელისაშვილი. თბილისის მერის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტის ძირითად პრიორიტეტებსა და პარამეტრებს იცუნებს საკრებულოს ოპოზიციაც. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ამბობს, რომ ბაღების მშენებლობაზე ეფექტიან იქნებოდა ვაუჩერების სისტემაზე გადასვლა, რადგანაც 8 ბაღის აშენების შემთხვევაშიც კი პრობლემა სანახევროდაც კი ვერ გადაიჭრება.
რაც თავაზობთ დანარჩენ 6000 ბავშვის შობელს, რომ კიდევ ერთი წელი დაიცადოს ან კიდევ წელიწად ნახევარი დაიცადოს, რატომ არ არის შესაძლებელი სექტემბრიდან კი ბატონო ბაღების მშენებლობის პარალელურად მიგვეცა ვაუჩერი და მიგვეცა საშუალება, რომ კერძო საბავშვო ბაღში წაიყვანა ბავშვის სახელმწიფო დაფინანსებით.
რაც შეეხება პუშკინის ქუჩაზე ესტაკადის მშენებლობას,
ეს ქალაქში ყველაზე მწვავე პრობლემა და მე რაც ყველაზე მთავარი, ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სხვა გზით. ეს სხვა გზა არის ორთაჭალის ინდისის დამაკავშირებელი საავტომობილო სისაშემა, ვინაიდან აქ სატრანსპორტო ნაკადების ძიოდნება სწორ შემოერთებული სოფლებისკენ მიდის, ანიკიდან მოემართება ქალაქისკენ.
ირაკლი აბესაძის თქმით, ყველა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ჯერ კიდევ წინამოწევი საკრებულო და ყოფილი მერი ახორციელებდნენ, არ არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში. ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე კი ამბობს, რომ ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანი სიახლეა ბიუჯეტის პროგრამულობა, რაც უთუოდ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს.
რესპონსაბელი ჯიმსერ რეხიაშვილი გვიამბობდა თბილისის ბიუჯეტის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის გარშემო. საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სალომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე დანიშნა თამარ ბერუჩაშვილი. ბერუჩაშვილი აქამდე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო და 5 ნოემბერს მინისტრთან მაია ფანჯიკიძეს ანეთა თანამდებობა დატოვა, თუმცა შემდეგ გადაწყვეტილება შეცვალა და დარჩა თანამდებობაზე. პეკინში აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის სამიტის კულუარებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განიხილეს ირანთან, სირიასთან და უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხები. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ბერნადეტ მიჰანმა განაცხადა, რომ საერთო ჯამში პუტინმა და ობამამ დაახლოებით 15-20 წუთის განმავლობაში ისაუბრეს. რუსეთი ირანში ააგებს ორ ატომურ ელექტროსადგურს იმ შეთანხმების თანახმად, რომლებიც მოსკოვში გაფორმდა და საბოლოო ანგარიში თვითვალისწინებს 8 სადგურის მშენებლობას. შეერთებულმა შტატებმა 50 სამხედროსთან შემდგარი არასაბრძოლო დანაყოფი გაგზავნა ერაყის დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციის საჰაერო ბაზაზე. პენტაგონის განცხადებით ისინი სამხედრო მრჩევლები არიან და განთავსებული იქნენ ანბარის ყველაზე დიდ აინ ალ ასადის საჰაერო ბაზაზე. ამ ძირითადად სუნიტებით დასახლებული პროვინციის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აზია წყნარი ოკეანის მხარის ქვეყნებს მოუწოდა უფრო მეტი გააკეთონ საიმისოდ, რომ რეგიონში გაძლიერდეს ეკონომიკური ინტეგრაცია და ბიზნეს კავშირები. სი ძინპინი ამ განცხადებით გამოვიდა პეკინში აზია წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის მეორე ბოლო დღეს 11 ნოემბერს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეზე ბრალდებული სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბრალის დამძიმებას მათი ადვოკატები პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესის გაგრძელება დაფასებენ.
სალმე სათიანი იყო მიკროფონთან. მან სოფლიოს და საქართველოს ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ ჩვენი გააცემა კი გრძელდება რეგიონული მაცნით, რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ნონა მჭედლიშვილის გაცემა. ძიფას მსვენებლებო, თავისუფალი დემოკრატების ქართული ოცნებიდან გასვლას ზემოთაც შევეხეთ. გასვლისა და დამოუკიდებელ ოპოზიციურ სუბიექტად ფორმირების შემდეგ ალასანიას გუნდის წევრები პოლიტიკური არჩევანის წინაშე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებშიც დადგნენ. რეგიონულ მაცნეში დღესდღეობით ამაზე გიამბობთ, სად როგორი არჩევანი გააკეთეს მათ. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და ახალციხიდან.
Политикури партия თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა ქალაქ ზუგდიდისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში უმრავლესობა დატოვეს. შესაბამისი განცხადება ორივე საკრებულოში დეპუტატებმა დღეს გააკეთეს. ცვლილებების მიუხედავად მართველი კოალიცია საკრებულოებში უმრავლესობას მაინც ინარჩუნებს. თავის მხრივ თავისუფალი დემოკრატები კოალიციის დატოვების მიუხედავად უმრავლესობასთან ძირითად საკითხებში თანამშრომლობისთვის მზად არიან. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
აღსანიშნავია, რომ თავისუფალი დემოკრატების მიერ კოალიციის დატოვებით ქართულ ოცნებას, როგორც ქალაქ ზუგდიდის, ასევე მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობა არ დაუკარგავს. ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატები კონსერვატორების თავმჯდომარე ლაშა ფარცვანიას განცხადებით უმრავლესობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება თბილისში პარტიის ლიდერებთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღეს ბოლო დროს განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების ფონზე. ლაშა ფარცვანიას განცხადებით მომავალში ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატები კონსერვატორები იფუნქციონირებს იგივე შემადგენლობით მხოლოდ ახალი სახელწოდებით. სახელწოდებას შეცვლის ფრაქცია მუნიციპალიტეტის საკრებულოშიც. განუცხადა რადიო თავისუფლებას ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარემ ცოტნე მორღულიამ. თანაპარტიელებისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო ხობის საკრებულოს წევრმა თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა გვასალიამ. მან პარტია გასულ კვირაში დატოვა. ზუგდიდში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ლაშა გვასალიამ განაცხადა, რომ პარტიასთან ერთად ხობის საკრებულოში მოქმედ ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებს აცდოვებს.
ჩემთვის ის განცხადებები, რომელიც გააკეთეს თავისუფალი დემოკრატების ხელმძღვანელებმა, აბსოლუტურად მიუღებელია, რადგან მათ ვაიგივე სწორედ იმ განცხადებებთან, იმ მიმართულებებთან, რომელსაც აკეთებდნენ მთელი ორი წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, თითქოს და ქვეყანა მიდის არა ევროატლანტიკური გზით, არამედ მიდის ჩრდილოური განვითარების გზით, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია.
ლაშა გვასალიას გასვლის შემდეგ ხობის საკრებულოში ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებში სამი წევრი დარჩა. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის დატოვა თავმჯდომარე როსტევან გვარამიამაც. შესაბამისად ფრაქცია დაიშალა, რადგან მისი არსებობისთვის სამი წევრია საჭირო. როსტევან გვარამიას განცხადებით ის თავისუფალი დეპუტატია და არც ერთ პარტიაში არ ყოფილა. ფრაქციის დატოვების მიზეზად კი განმარტავს, რომ ის ეროვნული კაცია და თავისუფალი დემოკრატების განცხადებები მისთვის მიუღებელია. მიუხედავად ოპოზიციაში გადასვლისა, თავისუფალი დემოკრატები ზუგდიდში აცხადებენ, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადასვლას არ გეგმავენ. ისინი მომავალშიც უმრავლესობასთან აქტიურ თანამშრომლობას აპირებენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გასულ კვირაში დედაქალაქში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს გამოხმაურება იმერეთის რეგიონშიც მოჰყვა. კოალიციიდან თავისუფალი დემოკრატების გამოყოფის პარალელურად ქართული ოცნება მუნიციპალიტეტების საკრებულოების წევრთა ნაწილმა დატოვა, ნაწილი კი თავისუფალ დემოკრატებს გამოეყო და კოალიციაში დარჩა. თავისუფალი დემოკრატები მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ძირითადად ერთი ან რამდენიმე წევრით არიან წარმოდგენილი. ზოგან ისინი გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობენ. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
კოალიციიდან გამიჯვნის შესახებ განცხადება უკვე გააკეთა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების სამმა წევრმა. ფრაქციის ხელმძღვანელის მაია შალამბერიძის განცხადებით, წყალტუბოს საკრებულოში პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღეს.
შემდინარე პოლიტიკური სფეროდან გამომდინარე მიიღეთ გადაწყვეტილება ფრაქციამ, შემიჯნებით კოალიცია ქართულ ოცნებას და განაგრძობთ მუშაობას როგორც ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები. პარტიის ლიდერებთან ამ თემაზე საუბარი არ გონია, იგარი ჩვენი ხედვა, ჩვენი მრწამსი, ჩვენი პარტიიდან გამომდინარე.
კოალიციის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებას ადასტურებს და თავისუფალი დემოკრატების რაიონული ორგანიზაციის სიძლიერეზე ამახვილებს ყურადღებას წყალტუბოს საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების კიდევ ერთი წევრი ივანე როყვა.
დამოუკიდებელი პარტია ვართ და ვაღიარებთ, რომ თუ კოალიციიდან გასვლა უცნობელი იყო პარტიის, გავდივართ ჩვენაც. მეტი არაფერი, არანაირი შეთანხმება არ ქონია ჩვენი გადაწყვეტილება, ვაგზელებთ მუშაობას ჩვეულ რიცხვში, საკმარისად ძლიერი პარტია გვაქვს ადგილზე, ამას პერისა მოყარეს ერთიანად აღიარებ და თავის დროზე ვახსენებთ უმეტეს.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით წარიმართა პოლიტიკური მოვლენების ამტრედიის მუნიციპალიტეტში, რომლის საკრებულოში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები დატოვა და ქართულ ოცნებას შეუერთდა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი წევრი გიორგი ხაბეიშვილი. გიორგი ხაბეიშვილმა საკუთარი გადაწყვეტილება იდეისადმი ერთგულებით ახსნა.
თავისუფალი დემოკრატების პარტიიდან ვიყავი წევრი თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის და ყველას მოიხსენება უკანასკნელ დღეებში განვითარებული მოვლენები და იმ მოვლენების ფონზე ჩემი პირადი გადაწყვეტილებით მივიღე ისეთი გადაწყვეტილება, რაც მე მგონია რომ სწორია და დავდებ თვითონ ეს ფრაქცია. ჩემის მხრიდან აუცილებლად ჩავთვლიდი, რომ მე უღალატე კახი კალაძეს და ამიტომაც ამას არც გავაკეთებდი და თვითონ ივანიშვილის იდეასაც, იდეა რომელიც სოცხლებს და არის კიდევაც.
პოლიტიკური გადაჭკუფება საკრებულოში იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტიდან მხოლოდ ორ მათგანში განხორციელდა და ცვლილებების მიუხედავად ქართული ოცნება წყალტუბოსა და სამტრედიის საკრებულოებში უმრავლესობას ინარჩუნებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. თავისუფალი დემოკრატების წევრები პარტიის რიგებს კახეთში წტოვებენ. გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს დედოფლის წყაროს ხვარლის და სიღნაღის საკრებულოების ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა. ისინი თავისუფალ დემოკრატებს გაემიჯნენ და უმრავლესობის რიგებში კოალიციაში დარჩნენ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
იოსებ ბეგიაშვილი მიზეს განმარტავს, თუ რატომ დატოვა პარტიის სიღნაღის წარმომადგენლობა.
ჩვენ დარჩის კოალიციაში მუშაობას ვაგრძელებთ ერთად მოსულ გუნდთან და ერიჩნევით თავისუფალ დემოკრატებს. დემოკრატების რიცხვი სადღაც 200-მდე არის რაიონში. ალბათ ისინიც მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ გაემეჯნენ თავისუფალ დემოკრატებს.
ალასანიას გუნდის რიგები არ დაუტოვებია ლაგოდეხის საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების სამწევრს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ჯერ ფიქრობენ. საკრებულოს თავმჯდომარის გოდერძი ბარბაკაძის თქმით კი, იმ შემთხვევაში, თუ ფრაქცია მართველ გუნდს გამოეყოფა, კოალიცია საკრებულოში უმრავლესობას კვლავ 17 დეპუტატი შეინარჩუნებს, რაც არავითარ გავლენას არ მოახდენს ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაზე.
საკრებულო შედგება სულ 30 დეპუტატისაგან, აქედან უმრავლესობას ყავს აქამდე და ყავს 20 დეპუტატი. და თუ ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები დატოვებენ უმრავლესობას, ჩვენ გვეყოლება 17 დეპუტატი, ასე რომ არაფერი საშუალება არ არის. აქ არის ორი დამოუკიდებელი კანდიდატი დეპუტატიც, რომლებიც ძალიან სწორ გადაწყვეტილებას ღებულობენ ხოლმე.
ქვეყანა სამთავრობო კრიზისის ზღვარზეა, ამბობს ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში. დავით ლოსაბერიძის აზრით, წევრების მიერ პარტია თავისუფალი დემოკრატების დატოვება ინდივიდუალური გადაწყვეტილებით ხდება. მისივე თქმით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში ალასანიას გუნდის გასვლა უმრავლესობიდან თვითმმართველ ორგანოებზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს.
მე შეურებული სამთავრობო სახელმწიფო კრიზისი
არაფერი განსაკუთრებული აქ არ ხდება. დაჩეხება გადასვლას, ვინც აით გადადის, ეს უკვე თვითონ ინდივიდის განსაკუთრებულია. გადასვლა ერთი ჯგუფიდან მეორეში დამარცხებული და ასე თქვა, როგორც ბევრი მიიჩნევს გამარჯვებულის ბანაკში, ეს პირველი შემთხვევა არის მსოფლიოში. დაკრებულოში სამწყი არაფერს არ არსებობს ასეთი ამხრივ. რაღაც კონსტრუქციული ვაკუუმი ამ წარშე იქნება აღწერა.
კახეთში მოსახლეობის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ თავდაცვის მინისტრის გადაყენება ქვეყნის ევროპული კურსის შესვლას უკავშირდება, ნაწილი კი მართველი გუნდიდან ალასანიას და მისი გუნდის წასვლას მნიშვნელოვან პრობლემად არაღიქვამს.
მიმაჩნია, რომ ძალიან სწორად მოიქცა. მიყავართ რუსეთისკენ ამთავრობას. რუსეთისკენ მიყავართ. უფრო აი კლასიკურად რო იყვია, ჭიანურად.
საერთაშორისო გამოხმაურება არის ევროპიდან, ამერიკიდან, რომ ცუდი სიტუაცია შეიქმნა. არაფერი არ დაშავ, არაფერს წარმოადგენენ და არც არაფერი დაშავ. ლაგოდეხში კიდე მითუმ არ შეექმნება, რომ ის ვინც არის 17 პარტია გამოვლილია.
კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში პირველი და ყველაზე ხმაურიანი ცვლილება მართლობის 2 წლის თავზე განხორციელდა. კიდევ უფრო მეტი ცვლილების მოლოდინია თვითმართლობებში. როგორ გადანაწილდება ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებში ძალთა ბალანსი, სავარაუდოდ უახლოეს რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თავისუფალი დემოკრატების წევრებს გადაწყვეტილების მიღება უჭირთ სამცხე-ჯავახეთში, ამბობს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. მისი განმარტებით სამცხე-ჯავახეთის 6 მუნიციპალიტეტიდან პარტიის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება მხოლოდ ბორჯომში მიიღეს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ფერაძე ამბობს, რომ ამომრჩეველს დაპირება მისცა, პირობის შესასრულებლად კი ვალდებულია უმრავლესობის წევრად დარჩეს.
ჩემი გადაწყვეტილება არის ის, რომ ჩემი უმრავლესობაში და ვალდებულით ის საქმიანობას, რასაც აქამდე ვალდებულით იყო, მაქვს გარკვეული ვალდებულება ჩემი ამომრჩეველის წინააღმდეგ. იმაჩნევა, აქედან უნდა შევასრულო ჩემი ის ვალდებულება და ის პასუხისმგებლობა, რაც ჩემ ამომრჩეველს მივექცი იმას არჩეულ პერიოდში. კი, ალბათ არ მისდევდი, თუმცა ვაპირებ უახლოე ხანებში ნაგეს გადაწყვეტილებას.
თავისუფალ დემოკრატებს ახალქალაქსა და ნინოს მინდაში გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვთ. პარტიის წევრთა განცხადებით ამის მიზეზი ფრაქციის ჯერ კიდევ ჩასატარებელი სხდომაა. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატების მიერ შემდგარმა სამკაციანმა ფრაქციამ ამდრომდე ვერ შეძლო შეკრება და სხდომის ჩატარება. ფრაქციის თავმჯდომარე ვოსკან ელოიანი ამბობს, რომ გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებენ.
ჩვენი ფრაქცია 3 წევრისგან არის, 1 წევრი არის გამოგვდებული დეპუტატი. აი კიდან გამომდინარე, რომ ეს პიროვნება ამჟამად არ არის რაიონში და არაფერი არ შეცვლა, უნდა იყოს ფრაქციის სხდომა და ამის მერე დღეს გადაწყვეტილებას. ამიტომ ამჟამად არაფერს დამადები ვერიერთით. უნდა შეხვდებით და ნახოთ რა იქნება ის მომავალში ფრაქციის ახალიან რამდენ არ ვიცი ვერიერთით.
პარტიის პრინციპებისა და ღირებულებების ერთგული დარჩა ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. ალექსანდრე ცინაძე განმარტავს, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანიას გარშემო მიმდინარე პროცესებმა ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების დაშლა გამოიწვია.
მაგრამ თავისუფალ დემოკრატებში ჩემი მე თავისუფალ დემოკრატები გამარ შემოსული თავისუფალ დემოკრატების კოპიჩო შემოსული მასში და საგრეგულოში თავისუფალ დემოკრატების აზრს ვიზიარებ და ჩემი მასთან თავისუფალში ვითომ დარჩა რომ თავის მე ერთი ვიყავი შემოსული ფრაქციიდან და ისინი თვითონ ერთი იყო ეროვნული ფორუმიდან მეორე იყო ქართული ოცნების კოპიჩო შემოსული თავისუფალი დემოკრატები
პარტიის წევრად რჩებიან ახალციხის თავისუფალი დემოკრატებიც თუმცა გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს. მედიასთან ამ საკითხზე არ საუბრობენ პარტიის წევრებიც, თუმცა აცხადებენ, რომ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას 15 ნოემბრის შემდეგ შეძლებენ. მას მერე, რაც ტრენინგებს დაასრულებენ და საკუთარ მუნიციპალიტეტებში დაბრუნდებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მასმედიის, რომელიც მიეწვია იმას, თუ თავისუფალი დემოკრატების ქართული ოცნებიდან გასვლის შემდეგ რა გადაწყვიტეს, რა ორიენტაციისანი გახდნენ ალასანიას გუნდის წევრები. სპინგაცი მაგდელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დაასდო სეპარატისტების მომარაგებაში უკრაინაზე ალაბარაკი ტანკებით და სხვა სახის მძიმე შეარაღებით და მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს ცეცხლზე ნავთის დასხმა. ძალმე ასეთიანი მეც გეტყვით.
შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს ცეცხლზე ნავთის დასხმა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების იარაღით და სხვა სახის დახმარებით მომარაგების გზით. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯენ საკიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი გმობს რუსეთის მიერ დონბასის რეგიონის მზარდ მილიტარიზაციას, სეპარატისტების ტანკებით და სხვა სახის მძიმე შეიარაღებით მომარაგებით. რამდენიმე დღით ადრე ეუთომ განაცხადა, რომ მისი დამკვირვებლები მოწმენი გახდნენ მძიმე შეიარაღების და ტანკების მატებისა დონეცკის რეგიონის იმ მონაკვეთებში, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ.
We condemn Russia's increased militarization of the Donbas.
ჩვენ გმობთ რუსეთის მიერ დონბასის რეგიონის მზარდ მილიტარიზაციას, სეპარატისტებისთვის ტანკების და სხვა სახის მძიმე შეიარაღების მიწოდებით. ეუთო სამეთვალყურეო მისიის დამკვირვებლებმა გავრცელეს ცნობები მსხვილი სამხედრო კონვოის გადაადგილებაზე, რომელიც მოიცავდა რუსეთის მიერ კონფლიქტის ფრონტის ხაზზე ბოლო დღეებში მიწოდებულ მძიმე შეიარაღებას და ტანკებს. არის ცნობები სრულის მნიშვნელოვან ინტენსიფიკაციაზე დონეცკის აეროპორტთან, დებალცევოში, სადაც, როგორც ჩანს, სეპარატისტები გეგმავენ ბევრად მეტი ტერიტორიის დაპატრონებას, ვიდრე მინსკში მიღწეული შეთანხმება ითვალისწინებს.
განაცხადა საკიმ. მან რუსეთი და სეპარატისტები დაადანაშაულა 5 სექტემბერს მიღწეული ზავის ღია დარღვევაში და დაასინა, რომ მოსკოვი კიდევ უფრო დიდ საფასურს გადაიხდის იმ შემთხვევაში, თუ კი გააგრძელებს დესტაბილიზაციის მომტან და საშიშ ნაბიჯებს. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა მოსკოვს ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მარტში უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირება მოახდინა და დაიწყო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერა დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში. პეკინში აზია წყნარი ოკეანის რეგიონის სამიტის კულუარებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 11 ნოემბერს რამდენიმე შეხვედრა გამართეს და როგორც იუწყებიან ისაუბრეს ირანთან, სირიასთან და უკრაინასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. თუმცა უცნობია რამდენად დეტალურად იქნა განხილული უკრაინაში შექმნილი ვითარება. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კიდევ უფრო გართულდა ზავის დაცვის პერსპექტივა. სეპარატისტებმა არჩევნები გამართეს და ლიდერების ინაუგურაცია მოაწყვეს, რასაც კიევი და დასავლეთი მინსკში გაფორმებული საზავო შეთანხმების დარღვევად მიიჩნევენ. მოსკოვი უარყოფს უკრაინაში იარაღის და სამხედროების გაგზავნის ბრალდებას, თუმცა საკის განცხადებით კრემლმა სახელმწიფო საიდუმლოებად გამოაცხადა იმ რუსი სამხედროების სიკვდილის გარემოებები, რომლებიც, როგორც ჩანს, უკრაინაში დაიღუპნენ.
სალომე სათიანი, გეამბობდოთ უკრაინაზე რუსეთის და შეერთებული შტატების ბრალდებაზე რუსეთის მიმართ, რომ სეპარატისტებს ამარაგებს ტანკებით და სხვა სახის მძიმე შეარაღებით, რასაც რუსეთი უარყოფს. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე საერთაშორისო პოლიტიკას ეხება, ოდნავ უფრო სხვა კუთხით. იმიგრანტი გოგო სკანდალში აღმოჩნდა გახვეული მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მისი შეყვარებული რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთი მრჩევლის და ცნობილი რუსი ნაციონალისტი სერგეი გლაზევის შვილი აღმოჩნდა. ჩვენ მათ თანამშრომელმა ფარანგის ნაჯუბულამ შეისწავლა 31 წლის ფირუზა საუშკინას ისტორია. კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ მას.
სახეზეა საპნის ოპერა ყველა ელემენტით. სიყვარული, ეჭვიანობა, სიკვდილის მუქარა და საკუთარ თავზე იწვნია ახალგაზრდა ემიგრანტმა ქალმა 31 წლის ფირუზა საუშკინამ, რომელსაც მდიდარი და გავლენიანი კრემლის მოხელის შვილი 23 წლის იური გლაზიევი შეუყვარდა. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ ტაჯიკეთიდან მოსკოვში ჩასული მარტოხელა დედა დამლაგებლად დაიქირავეს უფროსი გლაზიევის სახლში, სადაც მას და კრემლის მოხელის შვილს ერთმანეთი შეუყვარდათ. ამობის გამჟღავნებას მთელი აურზაური მოყვა გლაზიევების ოჯახში. ყვებიან, რომ იური გლაზიევს მაგრად მოხდა დამლაგებელ გოგონასთან რომანის გამო, თუმცა ყველა პრობლემის, სოციალური სტატუსისა თუ ასაკობრივი სხვაობის მიუხედავად, წვილმა ერთად ცხოვრება გადაწყვიტა. ინტერნეტში გავრცელდა ნიშნობის კადრები, რომელზეც უმცროსი გლაზევი 31 წლის ფირუზა საზემო ვითარებაში საუშკინას სამრადისო სიყვარულს პირდება. თუმცა იურისა და ფირუზას ცხოვრებას დიდი დღე არ ეწერა, თუ 24 სექტემბერს ტაჯიკი მიგრანტის დილაფუზ მირზოევას კლუბში შეჭმტანილი ფირუზა საუშკინა გისოსებს მიღმა აღმოჩნდა. დაზარალებული მირზოევას ჩვენებით საუშკინამ, რომელმაც მასში თითქოს მეტოქე დაინახა, იეჭვიანა, დანით დაესხა თავს, სახე დაუსერა და სიკვდილით დაემუქრა. თუმცა თავად იური გლაზევი მომხდარს სხვაგვარად ხსნის და ფიქრობს, რომ ყველაფერი ეს მისი მშობლების იმ გეგმის ნაწილია, რომლითაც შეყვარებულები ერთმანეთისაგან უნდა დაეშორებინათ. როდესაც იური გლაზიევის მშობლებმა ვერ მოახერხეს მათთვის არასასურველი საზრდლოს სამუდამოდ ტაჯიკეთში დეპორტაცია, დედის ოლგას დაჟინებული მოთხოვნით უფრო მუხანათური ჩანაფიქრის შესრულება შეუდგნენო, ამბობს იური გლაზიევი.
Мама ჩემი სერგეი იურისძე გლაზიევი, რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი, როდესაც ამ ყველაფერს გეგმავდა, დაუკავშირდა პოლიციის განყოფილებას და მოსთხოვა: კაცად მოეკეცით მას, გამოკეტეთ და მაქსიმალურად მკაცრი რეპრესიები გაატარეთ მის მიმართ.
2 სიტყვა სერგეი გლაზიევზე, იგი მინისტრთა კაბინეტის ყოფილი წევრი, აკადემიკოსი, რუსეთის პრეზიდენტის ლიდერობით მოქმედი პარტიის ედინაე რუსიას ერთ-ერთი დამფუძნებელი და იდეოლოგია. ტელეკომპანია რენის მიერ გავრცელებულ სიუჟეტში სხვა შორის ისმის მამაშვილის სატელეფონო საუბარი, რომელშიც უფროსი გლაზიევი მისი შვილის საცოლის საპატიმროდან გათავისუფლების შესაძლებლობას განიხილავს. საქმე სერიოზული მიდგომა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არავინ არაფერს აკეთებს, მათ შორის ადვოკატიც, საჭიროა ოფიციალური მიმართვის გაკეთება, შუამდგომლობა, რომ შეეცვალოს აღკვეთის ღონისძიებაო ისმის აი ამ ვიდეოზე უფროსი გლაზიევის მიერ შვილთან საუბრის დროს გამოთქმული მოსაზრება. პრეზიდენტ პუტინის მრჩევლს და მის სულს ოლგას აქამდე ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებიათ მათი შვილის უცნაურ სიყვარულსა და პირადად მათ მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებზე, მაგრამ სკანდალი, რომელიც კრემლის მთავარი მრჩევლის შვილმა გარეთ გამოიტანა, მომავალში ჩანს კიდევ უფრო გაღვივდება. და ვიდრე ტაჯიკი ფირუზა საუშკინა საპატიმროში იმყოფება, მისმა საქმემ იური გლაზიევმა საბოლოოდ ამოიკვეთა ფეხი მშობლების სახლიდან და მთელ დროს მისი საცოლის პატარა გოგონასთან და ნათესავების ოჯახში ატარებს.
კობალი გლიკაძე გიამბობდა თვითონ სკანდალის შესახებ, რომელიც ეხება რუსი ნაციონალისტის პრეზიდენტ პუტინის მრჩევლის ვაჟს. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. პროგრამა გრძელდება ახალი ევროპით, ოლკურეული რუბრიკით, რომელშიც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რამდენად წაუყრუა თუ არა ევროკავშირმა ინტერესთა კონფლიქტს თავის რიგებში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პრეს მდივანი გაზპრომის ლობის ფირმაში მუშაობს. ვიღაცამ შეიძლება ეს ინტერესთა კონფლიქტად ჩათვალოს, მაგრამ ამას ასე არ ხედავენ ბრიუსელში. ჩვენ რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი მუშაობდა ამ თემაზე. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა ახლახან გამოიცვალა. 1 ნოემბრიდან შეუდგა მოვალეობის შესრულებას ფრედერიკა მოგერინი, იტალიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელმაც თავის მთავარ წარმომადგენლად პრესასთან ურთიერთობის საკითხებში დაასახელა კეტრინ რეი. სწორედ რეის ქმარია ტომას ბაროს ტასტეცი. ქორწინება გაფორმდა ერთი წლის წინ, 2013 წლის 19 ოქტომბერს. ბაროს ტასტეცი ლობისტური ფირმის G+-ის ბრიუსელში დაფუძნებული ევროპის ფილიალის პარტნიორია. ბიოგრაფიაში, რომელიც ინტერნეტშია გავრცელებული, წაიკითხავთ ბაროს ტასტეცის საქმიანობის შესახებ, რომ ამ საერთაშორისო კონსორციუმს, რომელიც დიდ საერთაშორისო ენერგო კომპანიას კომუნიკაციის და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში რჩევებს აძლევს, დახმარებას უწევს ის კოორდინირებაში ევროპის ქვეყნებში. ამ ტექსტში არ არის დაზუსტებული, რომელ საერთაშორისო ენერგო კომპანიაზეა ლაპარაკი, მაგრამ ბაროს ტასტეცი მოიხსენიებოდა მედიაში, როგორც გაზპრომის ევროპულ საქმეთა კონსულტანტი. 2013 წლის აგვისტოში გავრცელებულ განცხადებაში წაიკითხავთ, რომ ბაროს ტასტეცი ევროკავშირის კონკურენციის უწყებასთან ურთიერთობის საკითხებში გახდა გაზპრომის მრჩეველი, როგორც ამავე კონსორციუმის G+-ის პარტნიორი. ევროკავშირის გამჭვირვალობის უწყების რეგისტრში G+-ის ერთ-ერთ მთავარ კლიენტად მოხსენებულია გაზპრომის ექსპორტის Diversified Energy Communications. ამ ფირმის წლიური მიმოქცევა შეფასებულია 350,000 ევროთ. ბაროს ტასეცი ამ ფირმაში გაფორმებულია როგორც თანამშრომელი, რომელსაც აქვს ევროპარლამენტის შენობაში აკრედიტაცია. 29 ოქტომბერს ბაროს ტასეცი ხილეს ბრიუსელში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის წრეში. ნოვაკია ბრიუსელში ჩაფრინდა ევროკავშირის და უკრაინის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან მოსალაპარაკებლად. პრესასთან ურთიერთობაში ევროკომისიის წარმომადგენელმა მარგარიტის შინასმა, რომელიც მონაწილეობდა ამ თანამდებობაზე კეტრინ რეის დანიშნაში, რადიო თავისუფლებას წერილობით გასცა პასუხი. კეტრინ რეიმ ევროკავშირს აცნობა თავისი ქმრის საქმიანობის და კერძოდ იმის შესახებ, რომ ის გაზპრომისთვის მუშაობს. მოგწერა შინასმა. მის თანახმად რეიმ ევროკომისიის ეთიკური მოთხოვნა შეასრულა. ისვე დაზდენს, რომ მოგერინი იღებდა რეის შერჩევაში მონაწილეობას, მაგრამ მას არ დაუსახელებია ის. შინასი შენიშნავს, რომ რეი პასუხისმგებელია აფრიკასთან, ლათინურ ამერიკასთან და სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან ურთიერთობის საკითხებში. ევროპის სფეროში რუსეთის ჩათვლით მოგერინის პრესმდივანი, შინასის განმარტებით, მაია კოსიანჩიჩია. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ კომისიაში ინტერესთა კონფლიქტია, წერს ჩვენ რადიოსთვის მოწერილ წერილში შინასი. თვითონ კეტრინ რეიმ რადიო თავისუფლების შეკითხვებს არ უპასუხა. როცა მოგერინის ირჩევდნენ კეტრინ ეშტონის შემცვლელად, ანუ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერად, ყველა კმაყოფილი არ შეხვედრია მის კანდიდატურას. კრიტიკულად განწყობილები აცხადებდნენ, რომ არ აქვს საკმარისი პოლიტიკური გამოცდილება, რომ მას შეეძლებოდა ზედმეტად სიამოვნებით გაეთვალისწინებინა რუსეთის ინტერესები.
მე განსაკუთრებით მაშფოთებდა, რომ ის თვალს დახუჭავდა პუტინის მოქმედებებზე. აშკარაა, რომ მოსწონს პუტინი, კარგად ესმის მისი და რომ რუსეთის მეზობელი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების თვალსაწიერიდან არ უყურებს მსოფლიოს, რაც სასურველი იქნებოდა. ის მოვლენებს რუსეთის პერსპექტივიდან უყურებდა და განსაკუთრებით არ მომწონდა, თუ როგორი ჭკუის დამრეგებლური ტონით ლაპარაკობდა ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ახალ წევრებს.
ეს გითხრა ედვარდ ლუკასმა, ჟურნალ ეკონომისტის ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების გამოკვლევის მთავარმა რედაქტორმა. ის სხვა ექსპერტების მსგავსად თვლის, რომ ევროპის დიპლომატიის ხელმძღვანელი უნდა ყოფილიყო შუა ევროპელი, მაგალითად რადეკ შიკორსკი, ახლა პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც როცა ევროკავშირის თანამდებობები ნაწილდებოდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. მოგერინი, რომელიც ახლა 41 წლისაა, გამოუცდელი პოლიტიკოსია. ის სამხრეთ ევროპის სახელმწიფოს იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნა პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენცი, რომელიც უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ მის, ასე ვთქვათ, გაქაჩვას შეეცადა ეშტონის შემცვლელად. რენცი ის პოლიტიკოსია, რომელიც უკავია რა იტალიის პრემიერის თანამდებობა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან მთავრობის ერთადერთი მეთაური იყო, რომელიც უკრაინის კონფლიქტის გამო კრემლისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების წინააღმდეგ გამოვიდა. რენცი ამასთან მხარს უჭერს გაზპრომის პროექტს სამხრეთის ნაკადის მილსადენს. 2013 წლის დეკემბერში ევროპის კომისია დასკვნამდე მივიდა, რომ რუსეთთან დადებული სახელმწიფოთა შორისო ხელშეკრულებები გასადენების მშენებლობის შესახებ ეწინააღმდეგება კერძო კონკურენციის და მესამე ქვეყნებისთვის დისკრიმინაციის პირობების შექმნის აკრძალვის წესებს. ევროკავშირმა მიზნად დაისახა გაზპრომზე დამოკიდებულება, როგორმე შეამციროს ევროკავშირის მიერ მოხმარებული გაზის მესამედი რუსული წარმოშობისაა. დაბოლოს გეტყვით კეტრინ რეიზე სულ მოკლედ. ის ევროკავშირის კომუნიკაციის სფეროში მუშაობს 14 წლის წინ დაიწყო მანიკ მუშაობა, შემდეგ 2 წელი გაეროს განვითარების პროგრამაში იყო. თავის კარიერის განმავლობაში ის არაერთი ევროკომისრის პრესმდივნად მუშაობდა. თვითონსვენლებო, ეს ყო ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც მის თაობაზე გიამბობთ, გიამბეთ, რამდენად წაუყრუა ევროკავშირმა ინტერესთა კონფლიქტს თავის რიგებში. მე გაგაცანით რობერტ კოლსონის მიერ შექმნილი სტატია, რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, გასული 55 წუთის განმავლობაში პროგრამას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.